Omnipotens sempiterne Deus, in cuius mano puncta sunt posita corda regum et omnia regna, da famulo tuo Sigismundo regi nostro, cum inclita prole sua, sedium tuarum assetricem sa,